Boa tarde, Alberto. Fermoso e perigoso panorama o que vexo aquí o carón da Praia de Orzán. Más revolta e impresionantes ondas que rompen con moita forza. A auga está branca da espuma, os areais pechados, pero quizáis o que máis molesta neste paseo marítimo da Coruña son os refachos de vento que aínda se registran. Isto, acompañado de momentos de vallóns ou mesmo saraiva, fai que non sexa boa idea camiñar sen ir pola zona dos soportais. Sabe o ben Fátima, que ten a oficina no paseo, e que camiñaba completamente equipada cun chubasqueiro longo.
Pois llevo un chubasqueiro de ciclista, amarillo fosforito, que va con capucha medio transparente, que te permite ver, y vas tapadito y te enganchan las piernas para que no se levante con el viento.
Gerardo é asturiano, leva 2 meses na Coruña, malia que está acostumado aos ceos grises. Hai algo que para él é novo, o vento. E iso é difícil cando ten que pasear o seu canquito.
Bueno, se lo lleva el viento, así me descuido, así que así es. Sí, sobre todo tenerlo controlado, porque es de verdad que se lo lleva. Parece una tontería, pero es verdad.
O carril bici está valeiro, non é día para manter o equilibrio o pé da costa. Mónica movese en patín eléctrico para traballar e hoxe está a ter moitas dificultades.
Porque esa es la única manera que nos hace la vida un poco más fácil. Por toda la avenida, ya salir aquí, ya aquí por la Torre de Hércules. Es muy complicado, muy difícil, sí.
O peor na mar virá a partir das 2 da tarde coa activación da alerta en vermella. A previsión é de que as ondas cheguen aos 9 metros de altura, tanto hoxe como mañá.